Ja, pozdravljeni v tokratni ediciji zgodbi z naših krajev, ki nosijo pozitivno noto. Uro Simčič vam delam družbo med samo pozitivo. Kje začenjamo tokrat? Med najmlajšimi pacienti Šempetrske bolnišnice, ki so prijeli prav posebno donacijo. Gre namreč za modularno grelno reanimacijsko posteljico za novorojenčke. Nakup je omogočila novomeška tovarna zdravil Krka Kajti. Omenjeno podjetje letos beleži 70 let in v okviru tega je bila sprejeta odločitev, da bodo vsem 12. pediatričnim oddelkom slovenskih bolnišnic donirali opremo.
V dialogu z bolnišnicami, z direktorji bolnišnic in predstojniki pediatričnih oddelkov smo izbrali opremo, ki je najbolj primerna in ki najbolj potrebujejo. In v bolnišnici Gorica je bila ta modularna grelno-animacijska posteljica, ki jo danes tako simbolično predajamo v uporabo.
Tako pojasnjuje Mojca Prah Klemenčič, direktorica regije Slovenija v Krki. Novo pridobitev bodo v Šempetrski bolnišnici uporabljali po potrebi tako v porodnišnici kot tudi na oddelku pediatrije. Kajti ta posteljica je tudi transportna posteljica in ko imajo denimo transport v Ljubljano in seveda do helikopterske postaje ali reševalnega vozila, se bo iz porodnišnice ali otroškega oddelka transportiralo pacienta oziroma otroka na tej posteljici. Vrednost celotne Krkine donacije za pediatrične oddelke slovenskih bolnišnic je 340 000 evrov, vrednost donacije za samo Šempetrsko bolnišnico pa je 25 000 evrov. Krkina donacija za najmlajše paciente Šempetrske bolnišnice je torej prva odlična zgodba iz naših koncev preteklih dni, ki bo razveselila predvsem najmlajše paciente in tiste, seveda, ki se z njimi ukvarjajo v Šempetrski bolnišnici. Naslednji pa se odpravljamo na ajdovski konec. Tam občina Ajdovščina s pomočjo evropskega razpisa krepi civilno zaščito. Ostanite v naši družbi še naprej, nadaljujemo po glasbenem premoru. Dobre zgodbe iz naših krajev prečesavamo skupaj na Robino, lepo, da smo skupaj. Pa je tudi tokrat. Te dni so prispeli rezultati lanskoletnega razpisa programa Interreg Adrion, na katerem so za skupno 65 milijonov evrov kandidirale tako članice Evropske unije, kot tudi nekatere države, ki k uniji šele pristopajo. In v drugi zgodbi gremo v občino Ajdovščina, kjer je bila uspešna s kar vsemi tremi prijavami, ki so vezane na razpise z področja civilne zaščite ter ukrepu zoper klimatske spremembe. Prvi projekt je Lens, ki se dotika področja plazov, drugi je MBS for Resilience, ki se prav tako dotika povzročja plazov, projekt Be Alert pa se dotika povzročja požarov. Vsi torej tematsko so vezani na civilno zaščito. Ajdovska se bo tako opolnomočila z novo opremo, tako za lastno delovanje, kot tudi za potrebe preventive pred naravnimi nesrečami.
Torej oprema, ki jo potrebujejo reševalci za uspešno izvedbo reševalnih ukrepov, potem pa tudi programsko in pa strojno opremo za potrebe detekcije teh naravnih nesreč, torej v našem primeru plazov in požarov.
Je povedala Mojca Premrl, koordinatorka za evropske projekte na Ajdovski občini. V okviru projekta LEND se bodo zbirali in analizirali podatke o plazovih za namen izboljšanja same preventive. Pri projektu MBS for Resilience bo občina nameščala senzorske naprave za detekcijo plazov, projekt Be Alert pa bo naslavljal tematiko požarov. Za boljše zaznavanje nevarnosti in posledično preprečevanje požarov bodo nameščene detektorske naprave, kupili bodo tudi vremenske postaje. Oprema in dosežki, ki se bodo tako dosegali, bodo med seboj interoperabilni, torej se bodo lahko med seboj povezovali, tako da bo civilna zaščita lahko delovala čim bolj uspešno. Vse se bo povezalo na skupni aplikaciji, namenjeni posredovanju podatkov na enem mestu, kar bo pripomoglo hitrejšemu ukrepanju civilne zaščite. In vsemi novostmi bo občina Ajdovščina dobila možnost sodelovanja pri razvoju trajnostne in odgovorne civilne zaščite na podmorčju Adriona, s pomočjo razpisa pa bodo pripadniki občinskih sil civilne zaščite pridobili dodatne teoretične in praktične izkušnje za usklajeno posredovanje ob naravnih nesrečah in nesrečah, ki jih povzroči človek. Preko omenjenih projektov bodo v naslednjih 3 letih skupno počrpali več kot 500 000 evrov. Občina Ajdovščina s pomočjo evropskega razpisa krepi civilno zaščito, tako druga tokratna dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni. Še nekaj jih imamo na zalogi, zato nikar daleč v naslednji denimo izvemo, da so 3 posoške občine prijela vsaka svoj električni kombi, ki jim bo prišel še kako prav. Uro Simčič, ostajam vaš sopotnik med današnjo pozitivo. Z dobrimi zgodbami iz naših krajev se ta trenutek selimo v Posočje, smo že pri tretji. Zavod Triglavski narodni park je namreč nabavil 5 novih električnih kombijev, ter jih porazdelil med občine, kjer zavod deluje. In tako so bile med prijemniki tudi občine Bovec, Kobarid in Tolmin. Prepričani so, da bo donacija pripomogla k umirjenju prometa in posledično blaženju podnebnih sprememb, prebivalcem pa zagotavljala večjo kakovost življenja. Na Bovškem so tovrstne prevoze zagotavljali že lani, kombi tudi ni neka novost v občini Kobarid, saj so v preteklosti že omogočali prevoze za razna društva. In kombi pa so seveda tudi veseli, ker so ga pridobili, tako pravi župan.
Naša strategija občine je tudi v tej trajni mobilnosti, da smo bolj zeleni, ne? V tem smislu, da bomo uporabljamo te vozila. Seveda to vozilo bo namenjeno za pač naše občane v prvi vrsti, nedvomno za otroke, ki jih vozimo na različne dejavnosti, tudi v sosednjo občino, nedvomno tudi za starejše občane, seveda v poletnem času tudi za turiste in tudi za prevoz šolskih otrok v šolo v samem času šolskega pouka.
Pridobitve so zelo se razveselili tudi na Tolminskem, kjer imajo kar 450 km občinskih cest. Javni potniški promet pa kljub temu na vseh naseljih ne povezuje središče. Z električnim kombijem bodo skušali tako zagotoviti prevoze osnovnošolcev na njihove popoldanske interesne dejavnosti, kasneje pa projekt razširiti tudi na prevoze za starejše, ki si v Tolminu želijo iti po opravki, pa trenutno zaradi oddaljenosti ne morejo. V času visoke turistične sezone bo kombi pomagal tudi pri prevozih z večjih parkirišč do turističnih atrakcij, da čim manj obremenjujejo lokalne ceste z osebnim prometom. Tri posoške občine prevzele vsaka svoj električni kombi je tretja odlična zgodba iz naših krajev na Robino. V naslednji pa vzamemo kozarce v roke in nazdravimo skupaj z županovimi vini. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev, ki jim tudi tokrat dajemo prednost predvsem ostalim in prav je tako. Gremo k četrti, kjer bomo tokrat nazdravljali in to z županovimi vini. Razglašena so bila namreč županova vina občin Ajdovščina, Vipava, Renče, Vogrsko in mestne občine Nova Gorica. Tradicionalni dogodek je letos prvič povezal štiri občine, dosedanjim trem se je priključila še občina Vipava. Vina so razglasili kar v vinski kleti, kar je dogodku dodalo še poseben čar. In zdaj, katera vina so najbolj prepričala župane? Občina Vipava je najboljša vina izbrala že lani v okviru vipavske trgatve, sinoči pa je vinarjem izročila listine odličnosti. Županova vina občine Vipava so Pinela 2022 iz posestva Tomas Vin iz Podrage, Kuverdeče 2019 iz vinske kleti Miška Zerzelja in Penina Brut iz kleti Vipava 1894. Ajdovski župan Tadej Beočanin je iz nabora vin, ki so se potegovala za laskavi naziv, za županovo vino letošnjega leta razglasil Chardonnay 2022 s posestva Ferjančič na Planini. Županovo vino občine Renče-Vogrsko za 2024 je Savignon Frlano 2021 vina Bric, tako je odločil župan Tarik Žigon. Županova vina pa je razglasil tudi novogoriški župan Samo Turel, Penina Armi 2022 prihaja s posestva vina Colje iz Branika. Županovo belo vino je postala Malvazija 2023, pod njo se podpisuje Chebron Family Estate. Pri serije županovo rdeče pa Merlot Barkola Selection 2022, kmetija Barkola Draga. Vina župano, izbrana skozi strokovna ocenjevanja in slovesno predstavljena na dogodku, bodo kot protokolarna vina posameznih občin ponosno predstavljala Vipavsko dolino doma in po svetu.
Hvala vsem našim vinarjem, hvala, ki delajo tako kvalitetna vina in hvala, ker nudijo vso gostoljubje, vso dobrodošlico ljudem, ki jih obiščejo.
Tako Erika Lojk, direktorica zavoda Nova Gorica in Vipavska dolina. Razglašena so letošnja županova vina štirih občin je četrta odlična zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Še eno imamo na zalogi, z njo pa se podajamo v svet kolesarstva, tistega tekmovalnega namreč. Na teden sta naše kraje obiskali kar dve odmevni kolesarski dirki v Brdih in Novi Gorici. Pozdravljeni zopet med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni, pa pojdimo še k zadnji tokratni oziroma bolje rešeno, kar od kolesarimo do nje. Kajti, naše kraje sta pretekli teden obiskali kar dve odmevni kolesarski dirki. V torek se je po briških cestah odvila kolesarska dirka velike nagrade Brda Kolio. Potekala je tako po slovenskih kot italijanskih Brdih in pomeni seveda tudi promocijo regije in torivanje raznih čezmejnih sodelovanj, tako menijo tudi v Goriškem zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport, kjer jih veseli dejstvo, da jim je uspelo pripeljati prvo veliko nagrado Brda Kolijo tudi v Brda, potem ko sta za organizatorjem že dve uspešni dirki po Novi Gorici in Vipavski dolini. Posebej so zadovoljni in veseli tudi zaradi čezmejne note. Na četrtek pa se je v Novi Gorici odvila velika nagrada Nove Gorice in Vipavske doline, ki je štartala ob 13. v Kromberku. 30 kolesarskih ekip in skupno 176 tekmovalcev z različnih koncev sveta se je podalo na 155-kilometrsko dirko po Vipavski dolini z zaključkom v Novi Gorici. Tako kot novo dirko velike nagrade Brda Koljo, tudi to dirko prireja novogoriški kolesarski klub Meblo Yogi Pro Konkret.
Glede na prvo izvedbo, sicer je ekipa, ki je to izvedla, preizkušena in polna znanja za te nivoje, ampak dvigujemo standarde, povezujemo sosednje države in mislim, da je prihodnost v takih grožnih dirkah tudi na mešanem teritoriju.
V naši kraj kar dve odmevni kolesarski dirki je peta in s tem tudi zadnja današnja dobra zgodba iz naših krajev na Radiu Robin.